Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των All Arounders. Εδώ Κυριακή πρωί να μιλήσουμε με το φίλο μας το Βασίλη ή αλλιώς NBA Addict GR για την Trade Deadline. Να θυμίσω σε όλους ότι κάνουμε subscribe στο YouTube, like, καμπανάκι και το σχόλιο σας. Μας ακούτε σε Apple Podcast, Spotify και όπου αλλού ακούτε τα αγαπημένα podcast. Και για το τέλος, μας βρίσκεται στο Substack και εμάς και τον Βασίλη με την πολύτιμη δουλειά του. Είναι δωρεάν, κατεβάζουμε το Substack Reader App και συμμετέχουμε και στις συζητήσεις τις μπασκετικές που προσπαθούμε να κάνουμε μακριά από τα φώτα της τοξικότητας των υπόλοιπων social media. Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη. Μαζευτήκαμε εδώ να τα πούμε για τη trade deadline που πέρασε την Πέμπτη. Αναμενόμενα τα περισσότερα πράγματα που γίναν. Δεν περιμέναμε κάποια μεγάλη κίνηση όπως είχαμε αναλύσει και στη σειρά Bink & GM με τα 5 επεισόδια που κάναμε. Αν και η ομάδα μου, η Dallas, κάναν θεωρητικά τις πιο εκοφαντικές κινήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι πήραμε αυτό που θέλαμε, θα το συζητήσουμε και αργότερα.
Όταν εκοφαντική κίνηση θεωρείται ο Γκάφορτ και ο PJ Washington, καταλαβαίνουμε λίγο πώς πήγε το trade deadline.
Ακριβώς. Αλλά ναι. Αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε και off the record, με τις ήδη μεγάλες κινήσεις που γίνανε in season, όπως είναι του OJ Anunobi, του Siakam και του Harden. Οπότε με τους νέους κανόνες της...
Ακόμα και του Ροζίρ που προηγήθηκε της trade deadline ήταν σημαντικό. Επίσης, ομάδες οι οποίες θα προκαλούσαν ένα ενδιαφέρον δίνοντας κάποιους παίχτες, όπως ήταν η Ατλάντα με τον Μάρεϊ, όπως ήταν το Τορόντο με τον Μπρους Μπράουν, όπως ήταν η Νέτς με τον Ντόριαν Φινι Σμιθ, ή όπως ήταν το Σικάγο με τους Καρούζο, Ντερόζαν και Ντράμον, αποφάσισαν να μην κινηθούν. Επομένως, όλο αυτό, μαζί με πολύ σωστά αυτό που ο Βασίλης, το κομμάτι του ότι προηγήθηκαν δυνατές κινήσεις, εγώ το Harden τον βάζω ουσιαστικά, δεν τον θεωρώ μέσα σε όλο αυτό, γιατί έγινε πολύ νωρίς. Οι άλλοι οπωσδήποτε, δηλαδή οι πιο δυνατές κινήσεις ήταν του Ανινόμπι και του Siakam και δευτερευόντως του Ροζίρ, που προηγήθηκαν όλης αυτής της διαδικασίας. Επομένως ήταν μια μέτρια trade deadline, χωρίς πολλές εκρήξεις. Πάμε, Βασίλη, να δούμε κάποια από τα trade που γίνανε, να δούμε τι λογική υπήρχε από πίσω, πώς βαθμολογούμε την κίνηση, ας πούμε, έτσι, για να δώσουμε λίγο έξτρα τζους και να περιγράψουμε και λίγο στο τέλος την buyout market και μια κίνηση που έκαναν οι Lakers και τι άλλο πρόκειται να γίνει, αν υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα κομμάτια δηλαδή. Πάμε, Βασίλη, να ξεκινήσουμε με την πρώτη κίνηση. Για πες μας.
Βεβαίως. Η πρώτη κίνηση είναι μεταξύ του Detroit και των Utah Jazz, όπου οι Detroit πήραν τον Simone Fontecchio και οι Utah Jazz πήραν ένα second round του 2024, τον Kevin Knox και τα δικαιώματα του Gabriele Prosinda.
Ο οποίος παίζει στην Άλμπα, να πούμε, απλώς να θυμίσουμε. Ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό project.
Να είμαι ειλικρινής, δεν έβγαλα και πολύ νόημα από αυτή την κίνηση. Θεωρούσα ότι η Γιούτα έπρεπε να τον κρατήσουν. Μάλλον προτίμησαν θεωρητικά να κάνουν περισσότερο χώρο στο cap space τους για κάποια ενδιαφέρουσα κίνηση το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης που καλύπτει συγκεκριμένα κομμάτια όπως είναι το shoot και δίνει και καλό versatility, θα έλεγα, στην άμυνα. Από την πλευρά των Detroit πήραν ουσιαστικά ένα pick, καθώς δεν έχουν καταλάβει και αυτοί ακριβώς σε τι mode βρίσκονται. Από τη μία προσπαθούν να κάνουν rebuilding, από την άλλη προσπαθούν να συμμαζευτούν. Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη, ειδικά και με την καβή κίνηση να αφήσουν τελείως ελεύθερο τον Killian Hayes, που κανένας δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έγινε. Οπότε θα τη χαρακτήριζα μια μέτρια κίνηση που ουσιαστικά με κάποιο τρόπο ωφελήθηκαν και οι δύο, απλά μη κατανοώντας εγώ προσωπικά τη λογική πίσω από αυτή.
Ναι, μάλλον η πίστη των συγκερδισμένων στο συγκεκριμένο deal, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Θεωρώ ότι έχει upside το Φοντέκιο, είναι ένας παίκτης που μου άρεσε πάρα πολύ, εκτός από το shoot και την ένα versatility που έχει, χτυπάει ωραία και τα close out. Τώρα βέβαια, εκεί στο Detroit, πώς μπορείς να αναπτυχθείς με όλο αυτό το χαμό που γίνεται, δεν ξέρω. Και δεν μπορώ, ειδικά για την Jazz, δεν μπορώ να την καταλάβω καθόλου αυτή την κίνηση. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποια οικονομικά από πίσω, τα οποία δεν φαίνονται ως πρώτη ματιά. Μάλλον κερδισμένους τους Detroit βρίσκω εδώ. Μου αρέσει ο Φοντέκιο. Ο Νόξ είναι εδώ και καιρό πρώην παίχτης στο NBA, για το NBA. Και τώρα μέσα σε όλα αυτά τα picks που έχει πάρει, τι κερδίσανε με το second round, δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
Η μόνη θεωρητικά οικονομική κίνηση που κρύβεται από πίσω είναι ότι αναλόγως με τα πόσα παιχνίδια θα ξεκίναγε ως starter ο Φοντέκιο, ανεβαίνει το λεγόμενο cap hold, δηλαδή το ποσό που προορίζεται να πάρει για την επόμενη χρονιά. Μόνο αυτή είναι θεωρητικά η οικονομική κίνηση.
Έχεις εικόνα του συμβολαίου του Φοντέκιο, Βασίλη?
Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο και θα το βρω.
Ναι, θέλω να πω, αν ήταν να τον πληρώσουν πολύ άμεσα, να το καταλάβω, αλλά ειδικά άμα είχε συμβόλαιο, η δικαιολογία αυτή μόνο του τέτοιου είναι λίγο τσιπ δικαιολογία για ένα τσιπ τύπο όπως είναι.
Τσιπ και είναι, γιατί ουσιαστικά θα ήταν free agent, restricted αν δεν κάνω λάθος.
Α, εντάξει.
Οπότε μιλάμε για μια διαφορά με τα starting κριτήρια κάπου στο 1 με 2 εκατομμύρια, δηλαδή το 3 να γίνει 5, κάτι τέτοιο, δεν μιλάμε για...
Εντάξει τώρα, από ένα τσιπ τύπο όπως είναι ο Danny Ainge δεν περιμένεις κάτι καλύτερο. Τσιπ σαν παίχτης, τσιπ σαν GM.
Ας πάμε και στην προηγούμενη ομάδα του Danny Ainge, ως GM και παίχτη. Είναι η κίνηση που κάνανε οι Boston Celtics μαζί με τους Memphis Grizzlies. Οι Boston Celtics πήραν τον Javier Tillman και οι Grizzlies πήραν το Lamar Stevens, ένα second round του 2027 από την Ατλάντα και ένα second round pick από τον Dallas το 2030. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για τη Βοστόνη. Καλύπτει το φόβο του τραυματισμού ενός ψηλού, ιδιαίτερα του Γιάννη Πορζίγκης, με έναν πολύ καλό παίχτη, ο οποίος πέρσι ήταν πάρα πολύ καλός κόντρα στον AD στη σειρά με τους Lakers. Άρα μπορεί να βοηθήσει την άμυνα και μπορεί να δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά και στην επίθεση.
Τρόπος του Lakers ήταν καλός, έτσι. Για τα δεδομένα του Tillman ήταν καλός.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Με τον AD έπαιζε, δεν έπαιζε με μένα. Πρέπει να κρίνουμε και με ποιον έπαιζε αντίπαλο.
Όχι, όχι, είναι μια κίνηση πολύ, πολύ θετική. Εντάξει, βέβαια είναι ελεύθερος το καλοκαίρι, επομένως καταλαβαίνουμε λίγο και γιατί τον έδωσε το Memphis. Έχει συμβόλαια που θα κάνουν εκεί, αν θυμάμαι σωστά. Επομένως θα ήταν πολύ δύσκολο να τον πληρώσουν. Από την άλλη μεριά, οι Celtics δεν δώσαν κάτι σοβαρό για να πούνε ότι... Και σε περίπτωση που δεν μπορούν να τον υπογράψουν, δηλαδή, κερδίζουν όπως πολύ σωστά.
Μπορούν να τον υπογράψουν, γιατί μέσω των trade πήραν και τα Bert Rights.
Και τα Bert Rights.
Σε κάποιο exception.
Μια χαρά. Δε. Είναι ένας, πώς να το πω τώρα, θύμισέ μου το όνομα του...
Tillman.
Όχι τον Tillman, αυτό το θυμάμαι τώρα, γιατί το συζητάμε. Πώς είναι ο μεγάλος ηλικίας center της Βοστόνης?
Ο Horford.
Ο Horford, μπράβο. Αυτός είναι ένας νεότερος Χόφορντ, λοιπόν. Γονάμπι.
Απλά δεν στάρει τόσο πολύ.
Ναι, είναι
αλλά,
όμως... Έχει αξιοπρεπής σούτ
και
αυτός. Έχει ένα αξιοπρεπής σούτ και αυτός. Δεν είναι τόσο τραγικό. Απλώς δεν σουτάρει πολύ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν είναι να σουτάρει όμως μια χαρά. Δηλαδή, θέλω να πω και το shooting form. Και... Είναι ένας πολύ σοβαρός παίχτης που παίζει στο 100%. Για αυτούς τους χαμένους με τα πράσινα είναι μια πολύ καλή κίνηση και η μοναδική τους στον draft, στο trade line, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια καλή κίνηση, ένας σοβαρός παίκτης ο οποίος θα αυξήσει τις πιθανότητες στο να μην μπορεί ο Χόφορντ, στο να βγει τώρα για κάποια παιχνίδια εκτός στη regular season ο Πορζίγκης. Εντάξει, δεν είναι για να παίξει μόνος του, όπως δυστυχώς έγινε πέρσι με το Memphis, ή ευτυχώς, αναλόγως τι καπέλο φοράς. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι Δυστυχώς για μένα ήταν μια καλή κίνηση. Πάμε παρακάτω.
Συνεχίζουμε με το επόμενο trade, όπου είναι ανάμεσα στους Detroit Pistons και τη Minnesota Timberwolves, όπου η Minnesota πήραν τον Monte Morris και το Detroit πήρε το Shake Milton, τον Troy Brown Jr. και ένα second round pick του 2030. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα μια κίνηση από τη Μινεσότα να προσθέσει ένα backup point guard για να ξεκουράσει τον Conley όσον αφορά την φετινή χρονιά που προσπαθούν να ξεκινήσουν κάτι πιο δυνατό σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια σε πλαίσιο contender, και επίσης δίνει και την ευκαιρία να τον ανανεώσουν για του χρόνου, καθώς το συμβόλαιο του Conley είναι expiring και επειδή είναι αρκετά χρόνια στη λίγκα είναι αρκετά υψηλό, μαζί με τα υπόλοιπα συμβόλαια που ξεκινά να κάνουν kick-in στην Μινεσότα, για να γλιτώσουν κάποιο luxury tax ή να μπουν πάρα πολύ βαθιά στη second apron, είναι μια καλή λύση και για το μέλλον, πέρα από το άμεσο αποτέλεσμα που θέλουν να φέρουν στην ομάδα, ξεκουράζοντας κάποια λεπτά τον Γκόνλι και να μην γίνεται κάποιο stack στην επίθεση τη χρονική στιγμή που είναι εκτός. Τώρα για το Detroit, ουσιαστικά το συμβόλαιο του Brown και του Milton είναι non-guaranteed για την επόμενη χρονιά, οπότε προφανώς μπορεί να τους αποδεσμεύσει για να δημιουργήσει και αυτό περισσότερο cap space, που δεν ξέρω ποιος θα πάει στο Detroit, απλά αυτή είναι μια οικονομική συνέπεια αυτού του trade. Τώρα αγωνιστικά λίγα πράγματα μπορούν να δώσουν, θεωρώ, οι συγκεκριμένοι παίχτες στην ομάδα του Detroit, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό για την ομάδα του Detroit είναι να βρει την ταυτότητά του πρώτα και μετά να προσπαθήσει να συνδέσει τα κομμάτια έτσι ώστε να προσπαθήσει να κάνει κάτι ανταγωνιστικό.
Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα ότι το Detroit προσπαθεί να αποκτήσει και κάποια wings τα οποία μπορούν να παίξουν και λίγο άμυνα, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη κίνηση του Φοντέκιο και κυρίως του Troy Brown Jr., ο οποίος είναι ένας αρκετά σοβαρός παίχτης. Αυτό μου δείχνουν, δηλαδή, ότι αποφασίσαμε επιτέλους να σταματήσουμε να παίρνουμε πεντάρια, να πάρουμε και κάτι άλλο. Αυτή είναι η μία μου σκέψη. Και η άλλη σκέψη για το Μινεσότα την περιέγραψες. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέω εγώ, μια κίνηση αγκούρι κολοκύθι, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη γεύση. Κατανοητή και οι δύο κάτι κερδίζουν. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
Πάμε στην επόμενη κίνηση, που είναι ότι οι 76ers πήραν τον Buddy Hield και οι Indiana Pacers τον Marcus Morris το senior, τον Furkan Korkmaz, τον οποίο τον κάνανε και wave, και τρία second round pick, το 24 και δύο το 29. Μια πολύ
νομίζω
καλή...
Νομίζω και ο Marcus Morris έγινε wave, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι ελεύθερος και ο Marcus Morris.
Μισό λεπτάκι. Να είμαι ειλικρινής, δεν τον έχω σημειώσει, αλλά προφανώς σε εμπιστεύομαι. Οι Sixers προσθέσαν...
Το λέω γιατί το συζητάνε εκεί στο Laker Nation, γι' αυτό λέω ότι... Ποια να είναι η επόμενη κίνηση.
Μια κίνηση για τη Φιλαδέλφια να προσθέσει shoot δίπλα στον Embiid. Θεωρητικά... Από την κίνηση αυτή καταλαβαίνουμε ότι οι Pacers δεν ήταν διατεθειμένοι να ανανεώσουν και τον Buddy Hield, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι το καλοκαίρι θεωρητικά ήταν διαθέσιμος ήδη για trade και θα είχε παρκαριστεί στον πάγκο, αλλά τελικά έπαιζε κανονικά. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση, εξαρτάται και τα λεφτά που θα του δώσουν το καλοκαίρι αν θέλουν να τον κρατήσουν, που για να έγινε αυτή η κίνηση θα τον κρατήσουν δίνοντας και τόσα πικ. Τώρα όσον αφορά την Ινδιάνα, είναι μια καλή κίνηση και για την Ινδιάνα, θεωρώ, διότι μετά την προσθήκη του Σιακάμ δεν θα είχαν κρατήσει το Hield, οπότε πήραν πίσω κάποια picks τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να πάρουν κάποιους παίχτες οι οποίοι θα μπορούν να είναι χρήσιμη σε πολύ χαμηλά συμβόλαια. Οπότε θα πω ότι είναι ένα win-win trade για αυτή την κατάσταση.
Ναι, έχω αποχωρήσει από τον Buddy Hield Island καιρό. Δεν έχω ιδιαίτερη εκτίμηση σε one-way παίχτες, ειδικά για το NBA και ειδικά για τα play-off. Πιστεύω ότι η Indiana άργησαν 6 μήνες. Πέρσι στο trade deadline νομίζω ότι θα παίρνανε και ενός πρώτου γύρου pick, μαζί με δύο second round πολύ πιθανόν. Καθυστέρησαν αρκετά νομίζω με την υπόθεση του Buddy Hill. Η Indiana ήταν αναποφάσιστη και αυτό δεν τους στοιχίζει κάτι σοβαρό, αλλά η διαφορά ενός πρώτου γύρου pick αναλόγως και το protection που θα είχε μπορεί να έκανε τη διαφορά σε μια ομάδα που ψάχνει να προσθέσει δίπλα σε αυτούς που έχει. Για τη Φιλαδέλφια νομίζω ότι βγάζει νόημα η κίνηση, χωρίς όμως να... και είναι και πολύ πιθανόν με υγιή τον Embiid και τα υπόλοιπα μέρη να είναι χρήσιμος, χωρίς όμως να πω ότι είναι κάτι το οποίο θα τους αλλάζει το στάτους. Καλά, δεν έχουμε τέτοιο trade αυτή τη στιγμή, αλλά το καλύτερο trade της χρονιάς ήταν του Ανουνόμπι, αλλά τέλος πάντων. Αυτά, πάμε παρακάτω.
Το επόμενο trade είναι ανάμεσα στους Utah Jazz και στους Toronto Raptors. Οι Toronto Raptors πήραν τον Γκέλιο Λίνινγκ και τον Ochai Agbaji, ενώ οι Utah Jazz πήραν τον Kira Lewis, τον Otto Porter Jr. και ένα first round pick του 2024. Να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι ο Kelly Olynyk, ειδικά με το συμβόλαιο που έχει, θα πήγαινε σε μια contender ομάδα, παρά σε μια ομάδα που ουσιαστικά έχει σθακαριστεί στη μέση του βαθμολογικού πίνακα στην Ανατολή. Δεν πολύ κατάλαβα, αν εξαιρέσει ότι είναι από το Τορόντο, δεν πολύ κατάλαβα την κίνηση αυτή από την πλευρά του Μασάι Ουζίρι. Πήραν και ένα αφέρελπι παίχτη στο όνομα του Agbaji, που δεν είχε δείξει και πάρα πολύ δυνατά στοιχεία όσον αφορά το παιχνίδι του στη Γιούτα, που και αυτή η ίδια αποφάσισε ότι δεν τις κάνει, οπότε θα το δώσουμε παρόλο που είναι πάρα πολύ νέος. Και η Utah πήρε ουσιαστικά το first round pick, που είναι αρκετά σημαντικό και για να πάρει ένα καλό pick, αλλά και σε κάποιο trade για να προσγειώσει κάποιον star στη Utah, και πήρε κάποια μικρά συμβόλαια τα οποία είναι εύκολο να γίνουν trade για κάτι μεγαλύτερο.
Ναι, το πιο πιθανό είναι ότι ό,τι ο Porter θα γίνει waived. Για τον κύριο Λούις δεν έχω εικόνα από τη μαύρη μου αλήθεια. Για τον Agbaji έχω λίγο μια διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι είναι η κίνηση πίσω από την κίνηση του Τζίρι. Έχει potential ο συγκεκριμένος παίχτης, δεν είναι κακός. Απλώς εκεί με τα πολλά guard της Γιούτα πολύ πιθανόν δεν βρήκε το χρόνο που ήθελε. Και ο Λίνικ νομίζω ότι ήταν περισσότερο η συνοδευτική κίνηση του trade. Αυτό έχω την υποψία. Αν μπορώ να ερμηνεύσω την κίνηση από την πλευρά του Ουτζίρι, νομίζω ότι την κίνηση από την πλευρά της Γιούτα την περιέγραψε πάρα πολύ σωστά. Άλλο ένα trade το οποίο, εντάξει, είναι marginal trade. Παρακάτω, πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω σε μια ξεκάθαρα οικονομική κίνηση μεταξύ των Φιλαδέλφια και του Detroit. Οι Φιλαδέλφια δώσανε τον Daniel House Jr. και ένα second round του 2024 και το Detroit πήρε ένα second round pick του 2028. Είναι μια ξεκάθαρη κίνηση που ουσιαστικά έφερε τους Sixers κάτω από το luxury tax και τους βοηθάει έτσι ώστε να μην είναι αργότερα repeater για 3-4 χρόνια, που προφανώς όταν μια ομάδα θέλει να κάνει contending, είναι πολύ βολικό για το πορτοφόλι της να πληρώνει λιγότερο φόρο. Ουσιαστικά μόνο γι' αυτό έγινε αυτή η κίνηση. Δεν νομίζω ότι χωράει κάποια άλλη ανάλυση. Δεν ξέρω αν θες βέβαια να προσθέσεις κάτι.
Ότι ο Daniel House νομίζω ότι έγινε waived και ότι δεν έχω καταλάβει πια αν ο Daniel House είναι πραγματικός παίχτης ή είναι trade asset. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Έχω να τον δω να παίζει κανονικό μπάσκετ από το Houston, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, να δούμε τώρα τι αξία έχει στην buyout market, αλλά τα υπόλοιπα νομίζω τα ανάλυσες πολύ ωραία. Πάμε σε μια κίνηση που ήταν για τον Dallas πάρα πολύ καλή.
Πάμε. Οι Dallas Mavericks πήραν τον Daniel Gafford και δώσαν στους Washington Wizards το Richard Holmes και ένα first round pick του 2024 μέσω της Oklahoma. Τρομερή κίνηση.
Να πω εγώ στα γρήγορα. Εντάξει, τρομερή κίνηση, πανηγύρισης είναι αυτό, πιο Homer άποψη δεν υπάρχει. Αυτός είναι ένας Richard Holmes, ο οποίος παίζει και άμυνα. Αυτό να πω εγώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι μια καλή κίνηση συνολικά, χωρίς να είναι κάτι το οποίο η πρόβλεψη είναι, αν και οι δύο παίχτες εξελιχθούν, ότι θα είναι η αλλαγή του Lively. Αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα στο θέμα ότι αν εξελιχθεί όπως πιστεύουμε όλοι, ο Lively θα είναι η αλλαγή του. Είναι μια καλή, πολύ καλή κίνηση για τον Dallas, καθώς αποτελεί ένα τρομερό lob threat και μαζί με το Lively όταν έχεις έναν γκάρσα, το Luka Doncic. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα αρκετά σε σχέση π.χ. με τον Powell και τους λοιπούς ψηλούς που έχουμε. Και επίσης, να πω ότι περιορίζει και κάπως τη δυνατότητα του Jason Kidd να παίζει πολύ small ball, έχοντας περισσότερους και πιο αξιοπρεπείς ψηλούς στην ομάδα.
Μάλλον αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
Ναι, ειδικά αν κρίνω και από τη διαχείριση του Grant Williams. Οπότε νομίζω ότι παίρνουμε ένα καλό βαθμό. Τώρα το first round που δώσαμε, νομίζω ότι γίνεται στην προσπάθεια να μην αγχωθούμε για τη free agency που μπορεί να έρθει για το Luka Doncic.
Ο σκύλος από πίσω του δεν λέει να ηρεμήσει και να πω κι εγώ ότι εντάξει, είναι φυσιολογικό να έπρεπε να δώσεις ένα first round pick για τον Γκάφτ. Είναι καλός παίχτης. Είναι ένας καλύτερος Dwight Powell, είναι ένας Richard Holmes που μπορεί να παίξει όμως πολύ καλά και άμυνα, τουλάχιστον ψηλά. Έχει το βασικό του μειονέκτημα, είναι αυτό το μειονέκτημα το οποίο θα το έχει τον Dallas. Είναι ότι πιο ψηλούς παίχτες, πιο γεμάτους παίχτες, όπως είναι ο Γιόκιτς, όπως είναι ο AD, ή ο Γιάννης ή ο Embiid κτλ., έχει μεγάλες δυσκολίες γιατί δεν είναι ούτε τόσο ψηλός ούτε τόσο δυνατός. Γενικά είναι από τους δύο που είχε και τον Χόλμς και τον Μπάουλ, γιατί τέτοιο στυλ παίχτης είναι, είναι ένας πολύ καλύτερος παίχτης και από τους δύο. Αυτά.
Πάμε στο επόμενο trade που είναι ανάμεσα στους New York Knicks και, τους Detroit Pistons. Οι Knicks πήραν τον Alex Burks και τον Bojan Bogdanovic, ενώ οι Detroit πήραν τον Quentin Grimes, τον Malachi Flynn, τον Ryan Arteidiakono, τον Evan Fournier και δύο second round picks. Ουσιαστικά σε κάποιο βαθμό είναι σαν να έχουμε κάποιο swap, θα έλεγα, ανάμεσα στο συμβόλαιο του Bogdanovic και του Fournier, καθώς και τα δύο, ναι μεν του Fournier είναι expiring και το άλλο είναι σαν αν expiring του Bogdanovic, καθώς από τα 18 ή 19 εκατομμύρια είναι guaranteed μόνο τα δύο. Πιστεύω ότι οι Knicks πιστεύουν στον Bogdanovic ότι είναι ακόμα παίχτης NBA και θα μπορέσει να τους δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά από τον πάγκο, όπως το ίδιο και για τον Quentin Grimes. Τώρα η Detroit απλά πήρανε...
Το ίδιο και για τον Burks θέλεις να πεις, εντάξει, ο Grimes πάει...
Συγγνώμη, έχεις δίκιο,
δεν πειράζει. Ναι. Ο Grimes πάει βόλτα στο Detroit.
Και αυτοί πήραν ένα expiring πάλι για να έχουν cap space. Δεν νομίζω καν ότι θα τον κρατήσουν. Μπορεί να γίνει και buyout, θα δούμε. Αυτά. Καταλαβαίνω την περιραίωσα ατμόσφαιρα που υπάρχει στους φίλους των Knicks, ότι γεμίσανε με παίχτες οι οποίοι μπορεί να δώσουν ποιοτικά λεπτά στα playoffs. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν βρίσκω τον τρόπο που αυτό το trade τους έκανε πολύ καλύτερους για ένα μεγαλύτερο βήμα στα playoffs.
Πρέπει να δούμε στην κατάσταση του Bogdanovic. Αυτό το trade του εγώ το πολύ πιστεύω. Ο Burks όμως μπορεί να σου δώσει πράγματα. Και μάλλον αυτή τη στιγμή είναι πιο έτοιμος από ότι ήταν ο Grimes ερχόμενος από το μπάγκο. Το draft capital είναι απειροελάχιστο, πουλάνε σε πολύ χαμηλό, πολύ χαμηλά τη μετοχή του Grimes, κατά τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνω ότι έχουν μπει σε ένα mood ότι η Ανατολή κερδίζεται. Αυτό νομίζω ότι έχω στο μυαλό τους. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, όπως είπες, είναι ένα απλή ανταλλαγή του συμβολίου του Φουρνιέ με τον Μπογδάνοβιτς. Στο χειρότερο σενάριο δηλαδή, και ότι τι θα πάρεις από τον Μπέρξη, γιατί ο Μπέρξης είναι κανονικός παίχτης NBA. Ειδικά για τον πάγκο σου είναι μια χαρά. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων έχει ακόμα μια σεζόν ο Μπογδάνοβιτς στα παπούτσια του. Το Detroit παίρνει ένα ακόμα wing. Κάνουμε το ίδιο με τους σέντρες, τώρα το κάνουμε συνεχόμενο σε wings. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Μαθαίνουν σιγά σιγά. Εγώ θα βγάλω την εξίσου στα συμβόλαια του Μπογδάνοβιτς και του Φρουνιέ και θα πω ότι απλώς είναι μια αναβάθμιση του τωρινού Grimes με τον τωρινό Μπέρκς. Άρα μάλλον τους βοηθάει ένας παίχτης που μπορεί να αντιγράψει μέσα εισαγωγικά την παραγωγή του Quickly όταν πάρει φωτιά.
Πάμε στο επόμενο trade. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτά που είπε, συμφωνώ. Είναι ανάμεσα στο Oklahoma City Thunder και του Charlotte Hornets. Οι Thunder πήραν τον Gordon Hayward και οι Hornets πήραν τον Davis Bertans, τον Vasilije Micić και δύο second round picks. Θεωρώ ότι η κίνηση είναι πολύ καλή και για τις δύο ομάδες. Οι Thunder προφανώς πήραν ένα παίχτη με veteran στοιχεία που έχει παίξει playoff, αν και είναι ένας τεράστια injury prone παίχτης, αλλά και να μην τους βγει το συμβόλαιο του είναι expiring, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ταυτόχρονα οι Hornets, ειδικά με τους τραυματισμούς του Λαμέλο και τη φυγή του Terry Rozier, καταφέραν να προσθέσουν playmaking στην ομάδα που έλειπε και ουσιαστικά να δούμε και εμείς το Micić τι μπορεί να κάνει στο NBA. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια win-win κατάσταση με κάποιους περιορισμούς που θα λυθούν μόνο στο γήπεδο. Θεωρητικά στα χαρτιά είναι μια πολύ καλή κίνηση και για τις δύο ομάδες με διαφορετικό σκοπό για την κάθε μία.
Πιο κερδισμένος με το trade είναι ο Micić, εγώ θα πω, από όλους.
Συμφωνώ.
Διότι θα γράψει νούμερα στη Σάρλοτ και θα ανεβάσει τις συμμετοχές του. Είναι καλός παίχτης ο Micić, ακόμα και για τα επίπεδα του NBA. Γιατί είναι ένα ψηλό guard και σε μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς δεν παίζει άμυνα, δεν πολύ ενδιαφέρει το συγκεκριμένο στοιχείο. Μπορεί να σου δώσει playmaking, μπορεί να σου δώσει score. Ήδη χτες έκανε το πρώτο του παιχνίδι με τη Σάρλοτ και πήγε πάρα πολύ καλά. Επομένως, πιο κερδισμένος από όλους είναι ο Micić και επίσης για τους Thunder μια ελπίδα ότι ο Hayward είναι λίγο πιο two-way παίχτης από τον Bertans, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε μια πτωτική πορεία. Θεωρώ ότι ο Οκλαχώμα σιγά σιγά στο δεύτερο γύρο δεν θα αντέξει τόσο ψηλά, όπως είχα προβλέψει για τους Rockets. Κάνω έτσι και μια επικίνδυνη πρόβλεψη και για την Οκλαχώμα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να καταλάβω την κίνηση κυρίως στο κομμάτι της αποφυγής του συμβολίου του Bertans. Νομίζω ότι η αγαπημένη μας Οκλαχώμα δεν εκτίμησε όσο έπρεπε το Βασίλη Micić. Αυτά.
Το ακούω αυτό εν μέρη για το Micić. Απλά...
Όχι, το λέω από την άποψη Βασίλη ότι δεν νομίζω ότι έχουν και τέτοιο playmaker. Δηλαδή...
Ακούω, απλά ήταν μια ομάδα ψιλοστακαρισμένη στα guard και προφανώς ήθελε να δώσει περισσότερο χρόνο στους νέους παίχτες για να τους κάνει και evaluate για αργότερα.
Ναι,
ήταν
όχι,
λίγο περίεργη η κατάσταση, συμφωνώ εν μέρη.
Δηλαδή
απλά
εγώ
τον αντίλογο.
Πίσω από το site τον αγόραζα το Micić για σταθερά λεπτά. Εγώ προσωπικά. Έχοντας δει τρέτσα παιχνίδια του Οκλαχώμα, βέβαια, δεν έχω δει παραπάνω. Κυρίως απέναντι στους Lakers. Δεν είδα κάποιο guard τον μπάγκο, ο οποίος τουλάχιστον θα είναι even στα λεπτά που δεν παίζει ο Σάι. Τέλος πάντων όμως, εντάξει, βγάζει λογική και για τους δύο το συγκεκριμένο trade. Το κομμάτι της Άρλοντ νομίζω το περιέγραψες πάρα πολύ. Έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι και το κομμάτι της Οκλαχώμα. Πάμε παρακάτω.
Το επόμενο trade είναι ανάμεσα στους Toronto Raptors και τους Brooklyn Nets. Οι Toronto Raptors πήραν τον Spencer Dinwiddie, τον οποίο τον κάναν Bam Bam Wave και υπέγραψε με τους Lakers, Και οι Brooklyn Nets πήραν τον Dennis Rodder μαζί με τον Tadeusz Young. Να είμαι ειλικρινής, στην αρχή όταν έγινε αυτό το trade ήμουνα σε φάση τι έγινε τώρα, τι κάνανε. Ουσιαστικά το Brooklyn αντάλλαξε τα δύο point guard, καθώς ο Dinwiddie την επόμενη χρονιά θα ήταν free agent, άρα μάλλον δεν τους ενδιέφερε να τον,
όχι,
να τον κρατήσουν.
Συγγνώμη στο διακοπτώ, για τον Brooklyn βγάζει περισσότερο νόημα το trade από ότι για το Toronto.
Ναι, συμφωνώ. Με αυτό που θα έλεγα θα καταλάβαινες ότι συμφωνώ, καθώς ουσιαστικά κρατήσανε το Schroeder που έχει ήδη συμβόλαιο και δεν θέλουν να ανανεώσουν τον Dinwiddie σε παραπάνω λεφτά. Τώρα η Toronto τι ακριβώς κάναν δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τον κάναν wave κατευθείαν, που εντάξει δεν θέλω ότι ο Dinwiddie ανήκει σε αυτή την κατηγορία παικτών ακόμα και για το NBA, σε καμία περίπτωση, επειδή τον έχω δει αρκετά να παίζει και με τον Dallas. Ο μόνος λόγος που μπορεί να τον κάνουν wave με τη μία είναι γιατί έχει κάποιο bonus στο συμβόλαιο αν παίξει κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια, οπότε δεν το ρισκάραν καν. Okay. Απλά μου φαίνεται μια ανταλλαγή playmaker εν τέλει, που οι Toronto απλά δεν θέλαν να κρατήσουν τον Dinwiddie και προτιμούσαν να κάνουν cap space. Ρεαλιστικά αυτό είναι σε απλά ελληνικά. Δεν μπορώ να βρω κάτι πιο κρυφό εγώ.
Ναι, κερδισμένοι από το trade είναι οι Brooklyn και οι Lakers, από το συγκεκριμένο trade. Το μεν Brooklyn γιατί βρίσκει έναν πιο playmaker από τον Dinwiddie. Όχι τον απόλυτο playmaker, αλλά έναν πιο playmaker. Ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι δεν τέριαξε ποτέ στο Toronto. Αρκετά υποτιμημένο στα μάτια μου, τον Στρούντερ δηλαδή, ο οποίος παίζει σε κάθε παιχνίδι στο 100%. Μάλλον εκεί δεν τέριαξε. Εντάξει, ο Thaddeus Young τώρα είναι ένας παίχτης ο οποίος στα τελειώματά του. Και να βάλω και την νότα για τους Lakers. Οι Lakers παίρνουν ένα guard τσάμπα ουσιαστικά με 1,5 εκατομμύριο αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει ένα στοιχείο το οποίο έλειπε από τα guard των Lakers. Μπορεί να τρυπήσει μια άμυνα και να παίξει κάθετα, έναν πιο power guard από ό,τι είχαν. Αν έχω μια βολία είναι λίγο για το shot selection του Dinwiddie. Νομίζω ότι σουτάρει παραπάνω τρίποντα από ό,τι πρέπει, με τις δυνατότητες που έχει συνολικά, γιατί είναι ένα μακρύ guard το οποίο έχει και τη δυνατότητα να πάει προς το καλάθι. Αυτή είναι η μία μου απορία. Τα νούμερα του στα play-off είναι καλά από το τρίποντο, αλλά στην regular season σουτάρουμε λίγο που δεν είναι. Και το δεύτερο είναι η άμυνά του. Είναι η δεύτερη μου απορία. Αλλά νομίζω ότι για τσάμπα μια χαρά έκατσε στους Lakers. Επομένως δεν θα παραπονεθώ. Με την αρχική μου σκέψη ότι δεν υπήρχε κάποιος guard ο οποίος να είναι μακρύς και να μπορεί να παίξει κάθετα προς το καλάθι. Αυτά.
Πάμε και στο δεύτερο trade που έκανε η ομάδα των Mavericks. Πήραν τον PJ Washington, ένα second round pick του 2024 και ένα second round pick του 2028, και στους Charlotte Hornets έδωσαν τον Grant Williams, τον Seth Curry και ένα first round pick του 2027. Τα συναισθήματα είναι λίγο ανάμεικτα, να είμαι ειλικρινής, για το συγκεκριμένο trade. Καταφέραμε τη θεωρητικά καλύτερη κίνηση που κάναμε στην off-season να μην τη μετουσιώσουμε σε καλά πράγματα μέσα στο παρκέ, είτε υπευθύνη του ίδιου του παίχτη, είτε υπευθύνη από τη χρησιμοποίηση, τη λάθος κατ' εμέ, του Jason Kidd που αποφάσισε να τον βάζει πεντάρι σε small ball σχήματα, τα οποία ήταν καταστροφικά και με νούμερα αλλά και στο μάτι. Και προφανώς η ομάδα τράβηξε τη ρότα ότι πρέπει να τον δώσουμε και να πάρουμε κάτι αντίστοιχο στη θέση του. Πήραμε τον BJ Washington, ο οποίος είναι ένας παίχτης που έπαιζε στη Charlotte, με τα καλά και τα κακά που έχει αυτό, με την έννοια ότι μπορείς να πάρεις ένα παίχτη ο οποίος είναι σε μια ομάδα που απλά γράφει νούμερα και δεν έχει κανένα σκοπό, οπότε τα νούμερα μπορεί να μην είναι και τόσο ρεαλιστικά σε μια ομάδα που έχει πιο υψηλούς στόχους με αυτή τη σύγκριση. Και δώσαμε ένα παίχτη ο οποίος έχει αρκετή εμπειρία στα play-off, όπως είναι ο Grant Williams. Θεωρώ ότι τα βασικά στοιχεία για να είναι επιτυχημένο αυτό το trade είναι να καταφέρει ο PJ να βελτιώσει το σου του, γιατί τώρα ειδικά με τις πάσεις του Λούκα και τα διάφορα kick-out που γίνονται θα έχει την ευκαιρία να εκτελεί κατά ρυπάς, οπότε θα πρέπει να αυξήσει το ποσοστό του, που είναι κάτι μέτριο γύρω στο 33-35% από το τρίποντο. Όπως είπαμε και οι δυο μας off the record, δεν ξέρω πόσο καλύτερους μας κάνει στην άμυνα, ενώ σε παίχτες σημαντικούς κλειδιά φτερά που έχουν οι υπόλοιποι ανταγωνιστές μας στη Δύση. Θέλω να το δω. Το χθεσινό θεωρώ ότι είναι ένα overreaction και κάτι το οποίο δεν είναι τόσο sustainable το match με την Οκλαχώμα, επειδή το είδα όλο, ήταν και σε μια τέλεια βολικά ώρα. Θέλω να του δώσω χρόνο. Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή ήταν η καλύτερη κίνηση που μπορούσε να κάνει η ομάδα. Σε σύγκριση κιόλας με τον deal του Γκάφορντ, έτσι.
Πάμε λίγο μπασκετικά τώρα να το δούμε περισσότερο αυτό και λιγότερο NBA. Εντάξει, ο Σεθ Κάρι, δυστυχώς το παιδί, έχουν καταλάβει όλοι ότι δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Σε κάποια σχήματα θα μπορούσε να συμμετέχει περισσότερο. Ίσως μοιάζει να είναι με τελειωμένη ιστορία. Πάμε τώρα για τους βασικούς παίχτες, το αυτόν που ήρθε και αυτόν που έφυγε. Ο PJ Washington είναι ένας tweener 4,5 που λέω εγώ, μεταξύ του 4 και του 5, ενώ ο Grant Williams κανονική του θέση είναι 3,5, μεταξύ του 3 και του 4. Νομίζω ότι, τουλάχιστον στη θεωρία, ο Grant Williams σε αυτή την ομάδα είχε περισσότερο νόημα από τον PJ Washington. Μιλάμε για φέτος, άντε και του χρόνου. Το upside του Washington το καταλαβαίνω. Όπως είπε πάρα πολύ σωστά και ο Βασίλης, πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι για φέτος δεν τους κάνει όντως πολύ καλύτερους, έχοντας δώσει και ένα πρώτου γύρου πικ. Να το δούμε. Αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε ένα συνολικό overreaction, όπως είπε πάρα πολύ σωστά ο Βασίλης. Έκανε και ο ίδιος ένα overreaction. Αλλά συνολικά οι Dallas μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαν κακό trade deadline. Τώρα, επειδή τραβάει πολύ τα μάτια ο Λούκα, δυστυχώς στην Ελλάδα, έχουμε μια υπερπροβολή αυτού του πράγματος. Αυτό είναι ένα από τα πάρα πολύ κακά πράγματα της κάλυψης του NBA στην Ελλάδα, όπου καλύπτουμε και ό,τι μας βολεύει. Κυρίως για να δώσουμε την αίσθηση ότι της υπεροχής του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όλο αυτό καταλήγει να γίνεται μια μπούρδα, η οποία τις περισσότερες φορές κάνει τον εμετό μου να κάνει εμετό. Επομένως, χωρίς να φταίνει παίχτες, χωρίς να φταίνει κανείς τίποτα, έτσι. Όλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ να μην πω τι κάνουμε. Λοιπόν, συμπεριφερόμαστε λίγο σαν έφηβοι με ορισμένα πράγματα και αυτό μέχρι κάποια ηλικία το κατανοώ, αλλά από ανθρώπους άνω των 30 και από επαγγελματίες του χώρου δεν το κατανοώ. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι site το οποίο έχει και αγγλική βερσιόν, να θεωρείσαι σοβαρό site και το NBA να το καταγράφεις μόνο όταν κάποιος Ευρωπαίος παίζει καλά. Αυτά είναι καραγκιουζιλίκια. Ή καταγράφεις σωστά το NBA ή άστο, μην ασχολείς καθόλου, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται όλοι να ασχολούμαστε με όλα. Έτσι, ως ένα συνολικό σχόλιο, χωρίς να λέω ότι είναι κακή κίνηση, νομίζω ότι μαζεύουμε στο 4-5 πολύ όμοιους παίχτες, χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα με το 3, δίνοντας τα βασικά αμυντικά assignments στη θέση σε ένα παιδί το οποίο είναι στο veteran minimum. Αυτά. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι επιθετικό, θα βρούνε την άκρη στην επίθεση στον Dallas. Το πρόβλημα είναι κατά κύριο λόγο αμυντικό, διότι σε επίδο play-off κανείς από τους τρεις βασικούς του στο 1-2-3 δεν μαρκάρει αντίστοιχα σε επίπεδο play-off. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να έχουμε overreaction γιατί αυτοί είμαστε.
Συνεχίζουμε με το επόμενο trade που είναι ανάμεσα σε δύο contenders της Ανατολής, ανάμεσα στους Φιλαδέλφια 76ers και στους Milwaukee Bucks. Οι Sixers πήραν τον Cameron Payne και ένα second round του 2027 και το Milwaukee πήρε τον Patrick Beverley. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτές οι δύο ομάδες μεταξύ τους αποφάσισαν ότι πρέπει να κάνουν ένα trade. Το Milwaukee πήρε ένα παίχτη ουσιαστικά να μαρκάρει το λεγόμενο point of attack που τόσο πολύ έχει πονέσει φέτος και είναι το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας, πέρα από την επίλυση κάποιων επιθετικών προβλημάτων, κυρίως της ενεργασία του Γιάννη με τον Dame. Αν με ρωτήσετε, πιστεύω στον Patrick Beverley στην άμυνα, αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσει κάποια προβληματάκια εξωαγωνιστικά αποδητηριακά. Είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας, να είμαι ειλικρινής. Όσον αφορά τώρα από την πλευρά των, πώς το λένε, των 76ers, πήραν έναν άσο και κάναν και ένα χώρο στο cap space έτσι ώστε να υπογράψουν κάποιον από την buyout market, και όπως και έγινε, καθώς σήμερα τα ξημερώματα υπογράψαν τον Kyle Lowry, που προφανώς θα δώσει playmaking, θα δώσει veteran leadership, καθώς είναι ένας παίχτης που έχει πάρει πρωτάθλημα με το Toronto το 2019, αλλά δεν είναι και κάτι το wow μεγαλώνοντας και με τους διάφορους τραυματισμούς που είχε τα προηγούμενα χρόνια που αγωνιζόταν στους Miami Heat. Αυτά από μένα, κύριε Αντώνη.
Ναι. Εδώ ανταλλάσσουμε δύο θεωρίες, όχι δύο actual παίχτες. Έχω αρχίσει και έχω αυτή την εντύπωση ότι και ο Payne και ο Beverley τα τελευταία χρόνια, για να είμαι δίκαιος, είναι πιο πολύ μυθιστορηματικοί χαρακτήρες παρά κανονικοί παίχτες. Ο Payne είχε μια καλή σειρά play-off και από εκεί πέρα ουσιαστικά δεν ξαναείδαμε ποτέ τον ίδιο παίχτη. Και ο Beverley κάθε χρόνο που περνάει πέφτει η δυνατότητά του να στο να μαρκάρει, κυρίως το να μαρκάρει πιο ψηλούς από αυτόν. Επίσης, δεν μου βγάζει νόημα να φτιάξει ένα backcourt με τον Lillard και τον Beverley σε επίπεδο play-off. Στα switch θα έχει αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Καταλαβαίνω περισσότερο την κίνηση από την πλευρά του Milwaukee, ότι ρε αδερφέ, δεν υπάρχουν πολλές λύσεις, ας κάνουμε κάτι, χωρίς να δώσουμε και τίποτα το σοβαρό. Από τη Φιλαδέλφεια, μάλλον καταλαβαίνω ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για τον Embiid από ό,τι μας τα περιγράφουν, ή, που είναι το πιο πιθανό σενάριο, ή σε δεύτερη ανάγνωση, μάλλον δεν πολύ τέριαξε ο Patrick ο Beverley στα αποδυτήρια της Φιλαδέλφεια. Ένα από τα δύο, δηλαδή. Αλλιώς δεν βγάζει νόημα σε άμεσο ανταγωνιστή σου να δώσεις τον Beverley για να πάρεις έναν παίχτη ο οποίος δεν σου δίνει και τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή. Δεν σε κάνει καλύτερο εσένα, δηλαδή. Αυτά.
Επόμενο trade, το μοναδικό 3-team trade, ανάμεσα στους Brooklyn Nets, τους Phoenix Suns και τους Memphis Grizzlies. Οι Grizzlies πήραν το Utah Watanabe, οι Phoenix Suns πήραν το Royce O'Neal και το David Roddy, ενώ το Brooklyn πήρε 3 second round picks, το Gaeta Bates Diop, το Jordan Goodwin και τον Chimezie Metu. Νομίζω ότι ξεκάθαρα το Phoenix στη δεδομένη χρονική στιγμή προσπάθησε να καλύψει την ανάγκη που έχει για κάποιον 3&D φτερό. Ο Royce O'Neal είναι ένας παίχτης που σουτάρει αρκετά καλά και μπορεί να ανοίξει το γήπεδο. Εντάξει, η άμυνά του δεν είναι κάτι το τόσο τρομερό που να τους ανεβάσει level σε αυτό το κομμάτι.
Περνώντας τα χρόνια, ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι η πιο λογική κίνηση που θα μπορούσε να κάνει το Phoenix σε αυτή τη λούμπα που το ίδιο επέλεξε να μπει με το μεγάλο συμβόλαιο του Bradley Beal. Τα οικονομικά ήταν περιορισμένα, οπότε θεωρώ ότι στην αγορά με αυτά που δώσανε, δηλαδή μόνο minimum contracts, ήταν το καλύτερο πράγμα που μπορούσαν να αποκομίσουν εν τέλει. Άρα θεωρώ ότι το front office στη συγκεκριμένη κίνηση παίρνει ένα πολύ καλό βαθμό. Τώρα όσον αφορά το Brooklyn, έδωσε το Royce O'Neal που εγώ προσωπικά θα τον κράταγα, θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης, να είμαι ειλικρινής. Πήρε κάποια μήνυμα.
Είναι το πρώτο trade που έχουμε τελείως διαφορετικό take, έτσι. Για συνέχισε.
Πήρε προφανώς κάποια minimum deals τα οποία okay, μπορεί να τους κρατήσει με πολύ λίγα λεφτά αν θεωρεί ότι μπορεί να δώσουν κάτι. Και όσον αφορά το Memphis, ουσιαστικά παρέδωσε τα όπλα στον Ρόντι, ένα πικ από τον draft του 2022 και στην καλύτερη, αν δεν ανανεώσει ο Γιούτα του χρόνου, καθώς ήταν με minimum contract για ένα χρόνο, θα έχει κάνει απλά matching salaries. Αν θέλουν να τον κρατήσουν, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης με 3D στοιχεία που μπορεί να τους δώσει κάποια πραγματάκια. Αυτά.
Ναι, εδώ λίγο έχω μια, εκτός από την ανάλυση του Royce O'Neill που είναι σωστή, σωστή, τόσο πάνω κάτι τη δικιά μου γνώμη, στα άλλα λίγο ψηλό διαφωνώ. Νομίζω ότι το κερδισμένοι από αυτό το deal είναι το Brooklyn. Και τα τρία picks πήρανε, του second round, και πήραν και τρία παιδιά τα οποία κάλλιστα μπορούν στο μέλλον να τους βοηθήσουν. Είναι, ειδικά για το Μέτου έχω πολύ καλή άποψη, αλλά και για τα άλλα δύο παιδιά. Γενικά πήραν τρεις παίχτες οι οποίοι στο μέλλον μπορούν να τους βγουν καλύτεροι από τον Royce O'Neill. Επομένως δίνω καλύτερο βαθμό στο συγκεκριμένο trade για τον Brooklyn. Από την άλλη, όπως είπες, το Phoenix δεν είχε πολλά πράγματα να κάνει. Προσπάθησε να πάρει έναν από τους καλύτερους target, τέλος πάντων, τόσο χαμηλά ήταν το επίπεδο του trade deadline φέτος, ο οποίος είναι ο Royce O'Neill. Τώρα, αν ο Royce O'Neill σου δίνει πολύ περισσότερο από τους τρεις παίχτες που έφυγαν, δεν ξέρω. Κυρίως με τη φετινή εικόνα του Royce O'Neill. Πέρσι, αν γινόταν αυτή η κίνηση, θα είχα άλλη άποψη, αλλά φέτος δεν βλεπόταν ο Royce O'Neill. Τόσα μάτια τον έχω δει. Δηλαδή, μου κάνει και εμένα φοβερή εντύπωση, γιατί τον είχα πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Δεν βρήκε το κίνητρο να παίξει στους Nets. Δεν ξέρω τι έγινε. Και για το Watanabe λίγο διαφωνώ στο 3D, περισσότερο 3 είναι και λιγότερο D. Το υπόλοιπα όλα που είπες για το trade συμφωνώ. Μάλλον βρίσκω κερδισμένο τους Nets εγώ από όλο αυτό.
Ψιλοδιαφωνώ, αλλά okay. Θα φανεί στο γήπεδο πόσο θα βοηθήσουν εν τέλει.
Ναι, παίζει, πολύ, μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι ο Royce O'Neill. Συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, αν αρχίσουμε να ξαναβλέπουμε την περσινή εικόνα του Royce O'Neill, μάλλον έχεις δίκιο εσύ. Δηλαδή, αν δεν είναι τρέτ καριέρας αυτό που είδα εγώ με τα μάτια μου, το πώς τον είδα στο γήπεδο, πώς είδα να πατάει και όλα αυτά, μάλλον κάνω λάθος εγώ. Και απλώς ήταν θέμα κινήτρου. Έχω σε περισσότερη εκτίμηση λίγο τους παίχτες που έφυγαν από το Phoenix. Γι' αυτό μπορεί να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή πιστεύω ότι κάτι θα βγει από αυτούς. Δύο από τους τρεις κάτι θα βγάλει το Brooklyn. Και με έναν προπονητή που του αρέσει να δουλεύει με αυτά. Εντάξει, για το τώρα, σίγουρα ο Royce O'Neill είναι μια καλύτερη λύση για το Phoenix. Απλώς εγώ βάζω όλα μαζί. Ότι πήραμε και τρεις παίχτες που κάτι μπορούν να μας δώσουν. Πήραμε και τρία second round. Και είμαστε μια χαρά. Αυτό από αυτή την άποψη.
Συνεχίζουμε με το επόμενο trade, το οποίο είναι ανάμεσα στους Indiana Pacers.
Το ουσιαστικά τελευταίο που αξίζει να ασχοληθούμε δηλαδή.
Και τους San Antonio Spurs. Οι Pacers πήραν τον Doug McDermott και οι San Antonio Spurs πήραν τον Marcus Morris, ένα second round pick του 2029 και μετρητά. Εντάξει, νομίζω ότι ρεαλιστικά είναι απλά μια ανταλλαγή δύο expiring contract. Να είμαι ειλικρινής, το McDermott δεν τον έχω δει και πάρα πολύ. Okay, χαμηλά συμβόλαια. Ουσιαστικά ελευθερώσαν κάποιο χώρο οι Pacers, καθώς το συμβόλαιο του McDermott είναι κατά 4 εκατομμύρια μικρότερο σε σχέση με του... πώς το λένε?
Του Μάρκους Μόρις.
Του Μάρκους Μόρις, σωστά.
Και από εκεί έγινε wave τελικά ο Μάρκους Μόρις, για την προηγούμενη στάση.
Σωστό. Οπότε... απλά ανταλλαγή salaries θα έβαζα τίτλο σε αυτό το trade. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ουσιαστικό που θα αλλάξει τη μοίρα των δύο ομάδων.
Ναι. Ναι, συμφωνώ κατά κύριο λόγο. Νομίζω ότι ο McDermott είναι σε καλύτερη ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, από τον Marcus Morris. Αλλά καταλαβαίνω το οικονομικό όλο σας όλη αυτή την ιστορία. Επομένως, πάνω κάτω συμφωνώ. Να πούμε απλώς ότι... αν κάτι ακόμα αξίζει είναι ότι έδωσαν τον Corey Joseph, που τελικά νομίζω τον κάνει και wave τη Indiana στην Ινδιάνα η Golden State για να πάρουν ένα second round pick. Εντάξει, δεν βγήκε η κίνηση του Corey Joseph στην αρχή της χρονιάς. Θέλουν να δώσουν στους υπάρχοντες παίχτες τους παραπάνω χρόνο τον Golden State. Δεν ξέρω αν έχει άλλη οπτική.
Όχι, συμφωνώ απόλυτα, Αντώνη μου.
Ωραία. Στην buyout αγορά, ένα γρήγορο σχόλιο να πούμε, ότι εντάξει, το μεγαλύτερο όνομα ήταν ο Spencer Dinwiddie. Τα είπαμε για αυτόν. Σε μια κίνηση που ήταν η μοναδική που έγινε ουσιαστικά για τους Lakers. Η ιστορία πίσω από την deadline του Lakers λέει ότι μίλησαν με αρκετούς. Πίστευαν ότι όλοι προσπαθούν να τους πιέσουν λόγω του LeBron με τα asking price για συγκεκριμένους παίχτες και είπαν ότι είμαστε ok. Και τελικά μάλλον καλά τους έκατσε, γιατί και picks δεν χάλασαν και πήραν και ένα παίχτη ο οποίος είναι rotation του NBA κανονικά, έχει ένα καλό run με το Dallas τελικούς της Δύσης και κυρίως τον πήραν τσάμπα. Έτσι. Αυτά. Τώρα, από τις υπόλοιπες buyout candidates, έχουμε κάτι που να σου κινεί το ενδιαφέρον. Είπαμε και για τον...
Για τον Λάουρι, που τον υπέγραψε Λάουρι με τους Sixers. Να πούμε και για τον Μπιγιόμπο, που υπέγραψε με την Οκλαχώμα.
Ο οποίος ήταν καιρό, βέβαια, που ήταν free agent. Τον
σωστά.
Είχαν κάνει wave Suns εδώ και καιρό.
Μια καλή, νομίζω ότι ακριβώς, γιατί προσθέσανε ένα κορμί που μπορεί να αντέξει το ξύλο σε σχέση με τα λιανά παιδιά που έχει ο Οκλαχώμα. Τώρα, όσον αφορά την buyout market, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Θεωρώ μόνο ίσως ο Κίλιαν Χέιζ, αν κάποια ομάδα πιστεύει ακόμα σε αυτόν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι παίχτες δεν θα ξαναγυρίσουν, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά στο NBA, από αυτούς που έχουν υπάρξει ήδη στην buyout market.
Ναι, υπάρχουν διάφοροι παίχτες οι οποίοι είναι στην κατηγορία που έλεγα προηγουμένως, που είναι περισσότερο πλέον θεωρία παρά πράξη. Ο Νόξ, ο Ρόμπιν Λόπες, ο οποίος κάπου υπέγραψε νομίζω τελικά. Ο Γκαλινάρη που έχει να παίξει μπάσκετ καιρό και ούτω καθεξής. Αν θα ξεχώριζα κάποιους, είναι το Μάρκους Μόρις το senior, ο οποίος μπορεί να βρει ένα ρόλο backup 4 για να κάνει stretch στο γήπεδο. Απλώς μας έχουν παρατήσει τα πόδια μας εδώ και καιρό και δεν μπορούμε να παίξουμε άμυνα καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο πρόβλημα στην επίθεση. Που ακόμα και τώρα στην Φιλαδέλφεια, όποτε έμπαινε, τάβαζε τα σουτάκια του. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Τζόι Χάρις δείχνει πάνω σχάριν, γιατί οι παίχτες σε όλα τα αθλήματα με την τόσο κοντή καριέρα πρέπει να παίρνουν τα λεφτά τους και να διασφαλίζουν την καριέρα τους, γιατί πολλές φορές είναι ένα τραυματισμό μακριά από το να εξαφανιστούν. Είναι πολύ στεναχώρο αυτό που έχει γίνει με τον Τζόι Χάρις. Ένα παιδί το οποίο ήταν πολύ ψηλά σε απόδοση στο NBA για κάποια χρόνια. Ο Μπιγιόμπο υπέγραψε. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Χάους με τον Μάρκους Μόρις, τα δύο παιδιά ουσιαστικά που φύγαν από την Φιλαδέλφεια, μπορούν να δώσουν σε κάποιες ομάδες κάποια ποιοτικά λεπτά. Και ο Κίλιαν Χέις, τον οποίο εγώ δεν έχω take για αυτό το πράγμα που έκαναν και δεν ξέρω και τις πραγματικές του δυνατότητες, για να πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αν ξέρεις εσύ, αν έχεις μια εικόνα καλύτερη, ευχαρίστω να το ακούσω. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, αυτά είναι και αυτή είναι και η μπάια του αγορά και τελείωσε μια ήσυχη σε γενικές γραμμές trade deadline. Η περισσότερη δουλειά έχει γίνει, όπως πολύ σωστά μας είπε και ο Βασίλης, από πριν. Επομένως, αυτά. Βασίλη, κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει?
Αυτά και από μένα, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι τα αναλύσαμε όλα σε ικανοποιητικό βαθμό.
Ναι.
Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Ναι. Πλέον μπαίνουμε σε ένα mood All-Star Game. Έχει νομίζω ακόμα δύο παιχνίδια κάθε ομάδα μέχρι να ξεκινήσει το All-Star Game. Να γυρίσουν και οι τραυματίες. Κάθε σεζόν μου φαίνεται τραυματίες και περισσότεροι. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Έχει θέματα για το NBA με την regular season, τα οποία κάποια στιγμή, ίσως τώρα ευκαιρία που έχει το διάλειμμα για το All-Star Break, να κάναμε έτσι ένα around the table συζήτηση για, για την regular season του NBA. Όχι από την οπτική αυτή του της ηλικίας μου, γιατί βλέπω και αυτό και αυτό μου προξενεί κακή εντύπωση. Σαν να μην μπορούμε να κάνουμε, σαν πολλοί κόσμος να έχει μείνει στη δεκαετία του 90 ακόμα. Ενώ το καταλαβαίνω, νομίζω ότι η ανάλυση είναι πολύ πρόχειρη. Επομένως, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους φτάσατε μέχρι εδώ, σε αυτή την ήρεμη trade line. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Βασίλη που ήταν μαζί μας με τις πολύτιμες γνώσεις του και τη δουλειά που κάνει κάθε μέρα για το άθλημα που αγαπάμε και τη λίγα που αγαπάμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εντάξει, δεν είναι. Πλέον μέλος της ομάδας δεν είναι πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εσάς που είπαμε που φτάσατε μέχρι εδώ. Μας ακολουθούνται στο YouTube, κάνουμε subscribe. Είσαστε πολύ περισσότεροι αυτοί που μας βλέπετε από όσους πραγματικά είναι συνδρομητές. Είναι δωρεάν, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα δευτερόλεπτο υπόθεση. Κάνουμε like στα βίντεο. Καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση πότε βγάζουμε καινούργια βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαστε αρκετά ενεργοί και με το κομμάτι της Ευρωλίγκας και με το κομμάτι του NBA φέτος. Μας ακολουθείτε σε όλα τα social media για όσους μπορούν και αντέχουν αυτό το παιχνίδι. Και στο Substack Reader App, όπου είναι μια εφαρμογή δωρεάν την οποία την κατεβάζουμε, μπαίνουμε, συζητάμε για το άθλημα που αγαπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.